რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მოწყობა გრძელდება საქართველოში 17 საათია. დღეს უსმენებ პროგრამას. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებით. პაკისტანის არმიამ საჰარო თავდასხმები განახორციელა თალიბანის პოზიციებზე ავღანეთთან საზღვრის რეგიონში. ათასობით მიგრანტი, რომლებიც სამხრეთ ევროპაში ჩავიდნენ და შემდგომ უნგრეთმა თავის საზღვრებთან მიიყვანა, ავსტრიაში გადაიყვანეს. ისლამისტმა მეომრებმა სამხედრო ბაზაზე დაჭერილი 56 სირიელი ჯარისკაცი დასაჯეს სიკვდილით. და სხვა ხალამბებს საერთაშორისო ინფორმაციას ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. პაკისტანის არმიამ საჰაერო თავდასხმები განახორციელა თალიბანის პოზიციებზე ავღანეთთან საზღვრის არეალში. ოპერაცია ჩატარდა პარასკევს თალიბანის მიერ განხორციელებული ქმედების საპასუხოდ, როცა სამხედრო ბაზაზე 29 ადამიანი იქნა მოკლული თალიბების მიერ. პაკისტანის ოფიციალურ პირის თანახმად 19 სექტემბერს ტირაჰის ხეობაში, რომელიც ავღანეთს ესაზღვრება, 16 სავარაუდო მეამბოხე მოკლეს. თალიბანმა თავდასხმა პარასკევს განახორციელა ბადაბერის ავიაბაზაზე და სხვა შორის 16 მლოცველი დახოცა ადგილობრივ მეჩეთში. ეს იყო უმსხვილესი თავდასხმა პაკისტანის სამხედრო ობიექტებზე და სავარაუდოდ ავღანეთთან კიდევ უფრო დაძაბავს ის ურთიერთობას. პაკისტანის არმიის წარმომადგენელმა თავდასხმის შემდეგ თქვა, რომ დაზვერვის თანახმად პაკისტანელ თალიბებს წარმართავდნენ ავღანეთიდან. ათასობით მიგრანტი, რომლებიც სამხრეთ ევროპაში ჩავიდნენ და შემდგომ უნგრეთმა ისინი თავის საზღვართან მიიყვანა, ავსტრიაში გადაიყვანეს. ავსტრიის პოლიციის თანახმად 6700 პირი ჩავიდა ამ ქვეყანაში უნგრეთიდან ბოლო დღეს. შუა ევროპას ამ ეტაპზე ათწლეულების განმავლობაში ლტოლვილთა უდიდესი ტალღა მიაწყდა. ათასობით მიგრანტი, რომლებსაც აგლიათ სურსათი და წყალი, გამოკეტილი იყვნენ სამხრეთ ევროპაში, ხშირად დღეების განმავლობაში, მას მერე რაც არაერთმა ქვეყანამ მათ დასავლეთისკენ გზა გადაუკეტა. მათი ნაკადი თავიდან შეაჩერა უნგრეთმა, როცა გადაკეტა საზღვარი სერბიასთან. ამას მოხვა 3 დღის განმავლობაში 15000 ლტოლვილის ჩასვლა ხორვატიაში. ზაგრებმა ვერ დაძლია პრობლემა და მიგრანტები მიიყვანა უნგრეთის საზღვართან. საპასუხოდ უნგრეთმა ისინი ავსტრიის საზღვართან მიიყვანა. სლოვენიამ თავისი საზღვრები დაკეტა და 18 სექტემბერს ციტაკის გაზი გამოიყენა ლტოლვილთა წინააღმდეგ. ისლამისტმა მეომრებმა სამხედრო ბაზაზე დაჭერილი 56 სირიელი ჯარისკაცი დასაჯეს სიკვდილით. ამის თაობაზე ლონდონში დაფუძნებული მეთვალყურეთა ჯგუფი იტყობინება. ეს ჯგუფი სირიაში მოპოვებულ ინფორმაციას ავრცელებს. მის თანახმად აბუ ალ-დუჰურის ავიაბაზაზე მასობრივი მკვლელობა მოხდა რამდენიმე დღის წინ. სამხედრო ბაზა დაიკავეს ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ნუსრის ფრონტის წევრებმა. ტაჯიკეთის მთავრობის მიერ ახლახან აკრძალული ისლამური პარტიის ემიგრაციაში მყოფმა ლიდერმა რადიო თავისუფლებას ამცნო, რომ მის მიმართ წაყენებული ბრალდება, თითქოს სისხლიანი ამბოხების უკან ისდგას, არ არის სიმართლე. ისლამური აღორძინების პარტიის ლიდერმა მოჰიდინ ქაბირიმ რადიო თავისუფლებას მოსწერა, რომ სრულიად უარყოფს ბრალდებას, არც მე და არც ჩემს პარტიას არაფერი გვაქვს საერთო ამ მოვლენებთანო. განაცხადა ქაბირიმ. 17 სექტემბერს გამოაცხადა ტაჯიკეთის გენერალურმა პროკურატურამ, რომ მინისტრის მოადგილე აბდულ ჰალიმ ნაზარზოლა, რომელიც სპეცოპერაციისას მოკლეს მას შემდეგ, რაც მას ბრალად დასდეს პოლიციაზე და იარაღის საწყობდეს თავდასხმა, ქაბირის მითითებებით მოქმედებდა. გასასვენებლო, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან. ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ახლა საქართველოში 17 საათი და 5 წუთი სრულდება. ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს 1 საათში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ. Thank you.
მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, გადაცემას 1 საათის განმავლობაში ნინო ხარაძე გავუძღვები, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს ჩვენ გადაცემაში უმცირესობების, კერძოდ ლგბტ პირების მიმართ პოლიტიკოსების, პოლიტიკური სპექტრის და მათ შორის პოლიტიკური სპექტრის ახალგაზრდული ფრთის დამოკიდებულებაზე ვისაუბრებთ. Რა დამოკიდებულებებს ამჟღავნებენ პოლიტიკოსები უმცირესობების მიმართ, იცვლება თუ არა წლების განმავლობაში ეს დამოკიდებულება და ზოგადად მათი ცნობიერება ან პოლიტიკური სპექტრის და რა გავლენას ახდენს საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე პოლიტიკოსთა საჯარო გამოსვლები ან მათი გამონათქვამები. დღეს გადაცემაში ამ თემებზე ჩვენ სტუმრად გვეყოლება თამარ ჩარკვიანი, მკვლევარი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ლექტორი, სოციოლოგიის დოქტორი და გადაცემის მეორე ნაწილი შემ თემაზე სასაუბროდ შემოგვიერთდება ეკ აღდგომელაშვილი, მკვლევარი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელი. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბების მოსმენა თქვენ შეგიძლიათ ყოველ დღე რადიო თავისუფლების FM სიხშირეზე 107.4. შეგიძლიათ ასევე გადაცემის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერის ნახვა რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.g, ხოლო საღამოს 21 საათიდან უკვე გადაცემა შეგიძლიათ იხილოთ ტელეკომპანია არტარეას ეთერით. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-988-327. შეგიძლიათ ამ ტელეფონის ნომერზე დარეკოთ იმ შემთხვევაში, თუ გაგიჩნდებათ კითხვები ან სურვილი გექნებათ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი შეფასებების და აზრის მოსმენა. დაგველოდეთ გადაცემაში, სანამ თამარ ჩარკვიანი მკვლევარ შემოგვიერთდება, მანამდე ერთი მუსიკა მოისმინეთ, უკვე გადაცემას შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ. დაუბრუნდით ისევ გადაცემა გენდერული ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. დაუბრუნდით უკვე გადაცემის მეორე ნაწილით და ეკა აღდგომელაშვილთან ერთად მოგესალმები ეკა, დიდი მადლობა გადაცემის მონაწილეობისთვის. ეკას კიდევ ერთხელ წარუდგენთ, ჩვენი გადაცემის ხშირი სტუმარია, მაგრამ აიც მკვლევარი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელი და ჩვენ გადაცემის პირველი ნაწილით ამ თემას მიუძღვენით და ვაბრძელებთ ამაზე საუბარს. ვსაუბრობთ პოლიტიკური სპექტრის ქართული, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სპექტრის დამოკიდებულებებზე უმცირესობების ამ შემთხვევაში ლოგებოდა თემის წარმომადგენლების მიმართ. რა, აი პირდაპირ ასე რომ ვთქვათ, რა, ასე ვთქვათ, ნიშნით ჩნდებიან პოლიტიკურ დისკურსში საერთოდ ლოგებოდა თემის წარმომადგენლები და რა კანონზომიერებას ხედავთ ხოლმე ამ, ასე ვთქვათ, გამოჩენის შემთხვევაში? ხო, სპეციფიური ინტერესი არ აქვს, როგორც ეს, ანუ მე ვგულისხმობ, როგორც რაღაცა საპროგრამო ნაწილი და უშუალოდ როგორც მათი ან ინტერესების დაცვის, ან პირიქით არ დაცვის და ასე შემდეგ, ასე არ არის ხო რაღაცა ნიშნით ჩნდებიან ხოლმე პერიოდულად.
კი, კი, ჩნდება ეს საკითხი და თავისთავად ეს ჰომოსექსუალობის საკითხი არის ძალიან იდეოლოგიზებული და პოლიტიზებული პოლიტიკოსების საჯარო რიტორიკის ანალიზ თუ მოახდენ და ძალიან საინტერესო პროცესებს აქვს ადგილი, თუ უფრო გრძელვადია პერსპექტივაში შევხედავთ ამას. უბრალოდ ერთი არის, რომ საუბრის დროს მინდა გავიმიჯნო ერთმანეთისაგან თვითონელოგები და ჯგუფის წარმომადგენლები, როდის საუბრობენ მათზე და როდის საუბრობენ როგორც საკითხზე. ესეც ერთ-ერთი ინდიკატორია, რამდენად აინტერესებთ რეალურად ადამიანები და ადამიანებზე საუბრობენ თუ არა და როგორ იყენებენ ამ საკითხს. აი დინამიკა თავისთავად, როგორც გითხარით, ხო, ეს მეტნაკლებად ახლა არამხოლოდ ვთქვათ ეს საკითხი, ზოგადად სექსუალობასთან დაკავშირებული საკითხები დიდი ხნის განმავლობაში ტაბუირებული იყო მთელ საბჭოთა კავშირში, არამხოლოდ საქართველოში. და აი 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, როდესაც პირველად დაიწყეს ვთქვათ წერა ასეთ თემებზე, ზოგადად სექსუალობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, გამოჩნდა ერთი ორგანო, ესე მაშინ გამოდიოდა გაზეთ შანსი იყო ასეთი, სადაც პირველად დაიბეჭდა ასეთი ტიპისი. მთლიანობაში რომ შეხედოთ, 98 წლამდე, სანამ საკითხის პოლიტიზაცია დაიწყება, ასეთი ტიპის ინფორმაცია მეტნაკლებად ესეთი ნეიტრალური ხასიათისა არის, რასაც განაპირობებს ალბათ ის, რომ ძირითადად შოუ ბიზნესის ვთქვათ რუბრიკაში ხდებოდა, ვთქვათ ელტონ ჯონზე იყო, ჯორჯ მაიკლზე იყო, რასაც კონცერტი გამართან, ამიტომ ვთქვათ რაღაც ერთგვარი დისტანცირების საშუალებაც ჰქონდათ და ეს არავის არ
ახსენებს.
ქართულ რეალობას არ ეხებოდა. ერთი ორგანო იყო, მხოლოდ ერთი ჟურნალში შეგიძლიათ ნახოთ, რაღაცა ისეთი ტიპის, ის რომ ქალი ვარ და ქალი შემიყვარდა და ამაზე ფსიქოლოგის კომენტარი, საკმაოდ ისეთი უფრო ყვითელი პრესისთვის განკუთვნილი, ისეთი არასერიოზული რაღაცა სასიყვარულო ისტორიები. აი 98 წელს კარდინალურად იცვლება სიტუაცია და ეს გახლავთ ისეთი პერიოდი, როდესაც პოლიტიკაში პირველად შემოიჭრა ეს საკითხი და იწყება უკვე მანიპულირება ამ საკითხებით მაშინდელი პოლიტიკური სპექტრიდან. პირველი ეს განხორციელდა აღორძინება, ბლოკი აღორძინება, რომელმაც დაიწყო საუბარი ბრწყალებში, რა თქმა უნდა, ცისფერების შეთქმულებაზე საქართველოში. რეალურად ამ დინამიკაზე რატო საუბრობ და რატო არის ეს მნიშვნელოვანი, რომ დინამიკა თავისთავად ის, რომ აი ამ ჰომოფობიის გამოვლინებას მედიაში პოლიტიკოსების მხრიდან აქვს საკმაოდ ისეთი არათანაბარი ხასიათი. რამდენიმე პიკი შეიმჩნევა დღევანდელ დღემდე და ეს პიკები რეალურად რო შეხედოთ, ემთხვევა ძალაუფლებაში, ხელისუფლებაში ძალაუფლების გადანაწილების პროცესებს. და აი წინა საარჩევნო პროცესებში, ან პრინციპში ესეთი ბრძოლა როდესაც იწყება უკვე, ხო? ბლოკი აღორძინება ახსენენ და ესეთი საკმაოდ ისეთი მიზანმიმართული პრაქტიკულად მათი რიტორიკის თითქმის უცვლელი ნაწილი იყო, ვთქვათ, ეს ჰომოსექსუალების ლობიზე, ხელისუფლებაში მოსვლაზე და ასე შემდეგ.
ეს არის ხაწის შექმნა,
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, და აი ამ პერიოდის ვთქვათ პრესას თუ გაანალიზებთ, ვთქვათ, ხო, პოლიტიკოსებს ნაკლებად აინტერესებს თვითონ ეს ადამიანები, მათთვის მნიშვნელოვანი არის მათი ოპონენტების ვთქვათ დადანაშაულება ამ ჯგუფის მხარდაჭერაში, თავისთავად მათი მარგინალიზაცია, შეიძლება დაშანტაჟებაც დაარქვათ, ესეთი რეალ დაშანტაჟება და ასე შემდეგ. თავის საერთოდ ადამიანები და ჯგუფი არავის არ აინტერესებს. შემდგომ ცხრება ეს პანიკა დაახლოებით 2003-2005 წელში ის არ არის აქტუალური, ინტერესი იკარგება საერთოდ ამ თემას.
სხვა პოლიტიკური თემებია უფრო ცხელი და
უფრო აქტუალური და ის დაახლოებით მიგვიცრათ 2006 წელს ერთი თუ ორი და 2007 წელიდან იწყება ისევ ეს ტალღა. და მაი დისკურსიული ანალიზი პირდაპირ მეტყველებს იმაზე, ჯერ ისეთ როგორი იცვლება თავისთავად დისკურსი, როგორ არის ეს წარმოდგენილი, როგორც გითხარით თქვა, ვინ საუბრობს ამაზე, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მის შემოაქვს ეს საკითხი ხო დისკურსში. და აი სამი მნიშვნელოვანი ჯგუფი არის გამოკვეთილი, ეს გახლავთ პოლიტიკოსები პირველ რიგში, ჟურნალისტები რა თქმა უნდა, სამი ძირითადი აქტორი არის და არიან სასულიერო პირები, მესამე ყველაზე აქტიურები ამ შემთხვევაში ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები არიან. ხო, არსებობს ესეთი მორალური პანიკის თეორია, ესეთი სოციალური თეორია, რომელიც მაგალითად აღწერს ისეთ შემთხვევებს, როგორ იქმნება ხელოვნური პანიკა მედიაში და როგორ ხდება ცალკეული ჯგუფების დემონიზირება. ან როგორ ხდება ცალკეული საკითხების, თქო, სპეციალურად წამოწევა. სიტყვაზე შეიძლება იყოს ნარკოდამოკიდებულების საკითხი, რომლის უკანაც დგას გარკვეული ჯგუფი და აქედან ბუნებრივია, როდესაც მორალურ პანიკაზე საუბრობ და ხელოვნურად შეხვედრაზე რაღაც ბენეფიტი უნდა ქონდეს ამ ჯგუფს. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს ხელისუფლებაში მყოფი ჯგუფი, რომელსაც უნდა რაღაც პოლიტიკის გატარება, შესაბამისად დაფინანსება ბიუჯეტიდან და ქმნის აი ამ აპოკალიფტურ სურათს, ხელოვნურად ქმნის ასე ვთქვათ აი ამ პრობლემას, ხო? და აქცენტირებას აკეთებენ გარკვეულ რაღაცებზე. ამ შემთხვევაში ხო შეგვიძლია ზუსტად ვისაუბროთ აი ესეთი ტიპის ხელოვნურად შექმნილ პანიკაზე და პოლიტიკოსების ბენეფიტი აქედან არის ზუსტად ამორჩეულთა მობილიზაცია წინა საარჩევნო პერიოდში. სხვა საკითხია თუ რატო არის ფობიები ესეთი კარგი საშუალება ელექტორატის მობილიზაციისათვის? იმიტომ რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ლგბტ ჯგუფს, აი რომ მოუყვეთ ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობის პერიოდიდან 90-იან წლებს გულისხმობ ოღონდ სხვადასხვა ჯგუფები იყო დემონიზებული რაღაცა პერიოდში, ეს გახლავთ ეთნიკური ჯგუფები, შემდგომ შეიცვალა მათ მიმართ დამოუკიდებლობა, შემდგომ აი ესეთი განტევების უაცის როლში რელიგიური უმცირესობათა ჯგუფები მოგვევლინენ და უკვე დღესდღეობით ალბათ ჯგუფი არის ესეთი დემონიზებული ჯგუფი, რომელიც საფრთხეს უქმნის ქვეყნის დემოგრაფიიდან დაწყებული, ნუ ქვეყნის მთლიანობით დამთავრებული როელ რაში აღარ ანადნაშაულებენ ამ ადამიანებს, ხო? საქმე იმაშია, რომ როდესაც ამას იყენებს მაგალითად რომელიმე ძალა იმისათვის, რომ ამორჩეულის მობილიზაცია მოახდინოს, ხდება ასე ვთქვათ საფრთხეც უნდა შექმნას ხელოვნურად, ეს საფრთხე უნდა იყოს მაქსიმალური, რომ დაარწმუნოს, ვთქვა, ამორჩეველი იმაში, რომ აი აუცილებლად ეს რაღაცა კატასტროფას მოიტანს, ხო? ანუ მასშტაბებს.
კი, ანუ ეს ქართველი პოლიტიკოსების მოგონილი ამბავი არის.
არ გახლავთ ეს ტექნოლოგია, ქართველი პოლიტიკოსების მოგონილი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ნუ ახლა ამერიკისათვის მაგალითად ძალიან კაფეოდ გამოხატულა ესეთი რასისტური სიძულვილის ენა იყო, მაგალითად საკმაოდ აქტუალური თითქოს 50-იან კი არა 60-იან წლების ბოლომდე. კი. როდესაც აი ესე ხდება ამორჩეულის მობილიზაცია, ხო? აი ეს ტექნოლოგიები თავისთავად ძალიან საინტერესოა, როგორ ხდება ეს ტექნოლოგიები, ანუ პირდაპირ რო არ იყოს მიმული კონკრეტულ კანდიდატზე ან კონკრეტულ პარტიაზე მაგალითად, ხო? იწყებოდა ესეთი ხელოვნური აჟიოტაჟი შექმნით, მაგალითად მოხდებოდა ესეთ შემთხვე, რომ სადღაც ჩავკანიანმა მამაკაცმა გააუპატიურა თეთრკანიან ქალი. ასეთი ძალადობის ფაქტები ბუნებრივია, რომ ბევრი ხდება, მაგრამ აქცენტირება მაინც და მაინც ამ შემთხვევაზე ბუნებრივია, ამისი ხშირად გაშუქება მედიაში, აქედან თქვა მე ამას მოდა სხვა ძალადობის ფაქტები. ანუ უკვე გარკვეულ ამინც ქმნის და ამ ტალღაზე უკვე პოლიტიკურ კანდიდატს
აღსაშვალება რო ხო?
ხო, უკვე манипуляცია მოახდინოს აი ამ საკითხებით, ხო? ახლა აი მიზეზად რას გამოიყენებენ ხოლმე მაგალითად იმას, რომ არის შიშველი ადამიანების სულელობა უნდა ჩატარდეს თბილისში, ან რაღაცა
საოქორწინების საკითხი.
ხო, ქორწინებას აკანონებენ მაგალითად გვაიძულებთან ევროკავშირი და ასე შემდეგ, ხო? საქმე იმაშია, რომ დასალურმა ქვეყნებმა გადალახეს ეს უკვე, ეს ტექნოლოგიები ცნობილია, მუდმივად არის, ვთქვათ, მონიტორინგის ქვეშ, და ნაკლებად რომ მაგალითად დღეს რომელიმე პოლიტიკურმა კანდიდატმა თუ ეს არ არის სავსები ღიად და გაცხადებული თქვა კიდურესი მემარჯვენე იდეოლოგიის მქონე ჯგუფი. იმიტომ არიან ასეთი.
ანუ სადაც ცხადია ერთმნიშვნელოვნად იცი რა დამოკიდებულება აქვს ამ პოლიტიკურ სპექტს, ამ კონკრეტულ პოლიტიკურ პერსონას დაუშვათ კონკრეტულ პარტიაში.
იმიტომ რომ
ჩვენთან ხომ ერთ ნაკლებად შეერო ანუ რადიკ ასე თქვა მემარჯვენე, მემარცხენე მაინც აღრეული, ანუ არ არის ასე მკაფიოდ დაყოფილი.
და სხვათა შორის აქაც ძალიან საინტერესო არის.
და უფრო ძნელი ხდება დაუშვათ მიხვდე განწყობები შესაბამისად ვის რა ექნება კონკრეტულ თემასთან. იგივე ნუ არა რაც ახლა საუბრობთ დაუშვათ ლგბტ-ის თემისთან, არა მარტო თემის ამ თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს, მათთვის საინტერესო თემებთან დაკავშირებულ საკითხებს.
სხვათა შორის აი ამ აი ჩვენთან მაგალითად ეს იყო არა კონკრეტული იდეოლოგია პარტიაზე არ იყო მიბმული, აქ ცოტა სხვა სიტუაცია გვაქვს ამ შემთხვევაში, ეს იყო მიბმული პროდასალურ ფასეულობებზე ორიენტირებული იყო თუ ამის სანაცვლოდ და დაპირისპირებულად საკმაოდ მცდარად იყო წარმოდგენილი მეორე ძალა, რომელიც ესეთი ჩაკეტილი იყო და ტრიალებდა ქართულობა, მართლმადიდებლობა, ტრადიციების ფარგლებში, ხო? რაღაცნაირად ეს ძალიან ხელოვნური შავთეთრი დაყოფა მოხდა აი ამ სპექტრის. ამას რა თქმა უნდა თავისი მიზეზებიც აქვს, იმიტომ რომ თქვათ ნაციონალური მოძრაობა მაშინ როდესაც ხელისუფლებაში იყო და დღესაც აგრძელებს თქვათ იგივე სტრატეგიას, პარტიის ერთ-ერთი სტრატეგია არის სწორედ მონოპოლიზაცია, ცდელობა ამისი, რომ ერთადერთი პროდასალური ძალა იყოს ქვეყანაში.
თუმცა
ის შესაბამისად ახდენდა თქვათ დემონიზაციას დანარჩენ პოლიტიკური სპექტრის დანარჩენი ნაწილის, რომ ვინც ჩვენთან არ არის ის აუცილებლად რუსეთთან არის კავშირში, ასე ვთქვათ გარემტრის ხაც აბავდა ამას. მეორეს მხრივ ოპოზიციური მაშინდელი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების უმეტესობა ნაციონალების დემონიზაციას ახდენდა სწორედ ამ პროდასალური ფასეულობების.
თუმცა ამ პროდასალურ ასე ვთქვათ ღირებულებებში ეს თემა მაინც დაცულად არისო მოაზრებული.
არა, ნამდვილად არისო და
თემას თავი რომ დავანებოთ ადამიანური ასე ვთქვათ ღირებულებების და ფასეულობების თუ ასე წესრიგს.
არა, ნამდვილად ვერ ვიტყვი. ჩვენ იმ პერიოდში ეს ან წინ წამოწეული საკითხი იყო, ან რაღაცა, ანუ ეს იყო საკითხი, რომელზედაც დუმდა. მხოლოდ არჩევნების შემდეგ გახდა აქტუალური.
მხოლოდ პროდასალურად აღიარება არ ნიშნავს ერთ მნიშვნელოვნად.
არა, მე იმიტომ ამბობ, რომ ეს იდეოლოგიას კიდევ ნაკლებად უკავშირდება ჩვენთან, ანუ პარტიის ჩამოყალიბება ბურ იდეოლოგიას.
ხო, ხო, ისე იდეოლოგიას
კონიუნქტურის სამთო. რა თქმა უნდა, კონიუნქტურის მიხედვით მოქმედებენ, ხო, ახლა ჩვენთან აი რატომღაც ეს ძალიან ჩაულობრივი რაღაცა დაგიქმება, რომ სრულიად განსხვავებულია რიტორიკა, რომელსაც პარტია გვაძლევს და ქმედება, ხო, თქვათ რაც შეიძლება ვლინდებოდეს. ან ის რაც ფურცელზე წერია პროგრამაში და რასაც რეალურად აკეთებენ, ხო? რაც უნდა მონოპოლიზაციაზე, თქვათ შეიძლება მქონდეს პრეტენზია მონოპოლიზაციაზე, ხო? აი ამ ფასეულობების, მაგრამ რამდენად შეესაბამება ის რასაც ვაკეთებ? რამდენად დგას ახლოს, ხო? ეს ძალიან ხშირ შემთხვევაში სრულიად სხვადასხვა რაღაც არის, ხო? მე ამ თვალსაზრისით ჩემთვის სრული აღრევა.
ხო, უბრალოდ შეიძლება მივიჩნიოთ, რომ იმ დროს დაუშვათ ამ სიძულვილის ასე ყოთა და იგივე მტრის ხატი შექმნა ამ ჯგუფის განაოცირებლობას არ წარმოადგენდა, იმიტომ რომ სხვა ხატები არსებობდა და
სხვა ხატები არსებობდა. ეხლა რატო გახდა მაინცდამაინც ეს ჯგუფი აქტუალური და ამ პროცესებსაც, ხო? და თან აი ესე მაინცდამაინც რატო აი ესეთი ანტიდასავლური დისკურსის ფაქტორში რატო გაიხედა, ხო? აი ცოტა ესეთი შორს რო წავიდეთ, ცოტა წინა ისტორიაში რო წავიდეთ, ხო, საბჭოთა კავშირის გამოცდილებას რო დაუბრუნდეთ, აი ამ დემონიზაციას და დასავლეთთან მიბმას ჰომოსექსუალობისა, აი ამის ისტორია სათავეს იღებს 30-იან წლებში საბჭოთა კავშირში, როდესაც ხდება ხელახალი კრიმინალიზაცია ჰომოსექსუალური ურთიერთობების. და ამას მთელი ესეთი იდეოლოგიური შესავალი უძღვოდა წინ მაქსიმ გორკის წერილებით ამ პროლეტარულ ჰუმანიზმზე და ასე შემდეგ, ხო? როდესაც ჰომოსექსუალობა გამოცხადდა როგორც გარყვნილი ბურჟუაზიის ასე ვქოთ გამოვლინებად და იქ მთელი ესეთი ატაკები რომელიც იგზავნებოდა უშიშროებიდან სტალინთან რო აი როგორ ცდილობს დასავლეთიდან შემოპარულიან დასავლეთის აგენტები ჰომოსექსუალურ ურთიერთობებში ჩაითრიონ საბჭოთა მეზღვაურები და სამხედროები და ნუ საკმაოდ ხო და აი პოლიტიზაციის კიდევ ერთ ნიშანი მაგალითად შეიძლება ისიც იყოს რომ მიუხედავად იმისა რომ ეს კრიმინალური დანაშაული იყო ხო კანონში გაჩნდა ის ჰომოსექსუალების დევნით დაკავებული იყო ჩეკა უშიშროება მაშინდელი და არა მილით ეს იყო აი სრულიად პოლიტიზებული საკითხი ჰომოსექსუალობა გაუტოლდა პრაქტიკულად დისიდენტობას და ძალიან ხშირი იყო ესეთ შემთხვევები როდესაც თქვა დისიდენტებს ამ მუხლით იჭერდნენ და პირიქითაც დისიდენტობა მეორეს მხრივ მართლა შეიძლება ამ ადამიანებს დისიდენტი უწოდო იმ თვალსაზრისით რომ საბჭოთა კავშირში სადაც ხო სადაც ყველაფერი ერთფეროვანი უნდა ყოფილიყო ყოველას ერთი სიგრძის თმა უნდა გვეტარებინა ერთნაირი ფორმის შარვალი უნდა გვეტარებინა ერთნაირი მუსიკა მოგწონებოდა განსხვავებულობა მართლაც აღიქმებოდა საფრთხეთ. სხვათაჭორის აი ესეც არის ფობიის ერთ-ერთი წყარო, მე ვფიქრობ აი ეს დარჩენილი შიში მრავალფეროვნებისა და განსხვავებულობის,
იმიტომ რომ
მრავალფეროვნება აღიქმება როგორც მონოლითურობის საფრთხე, ეს ძალიან საბჭოთა გამოცდილებაა და არა როგორც სიმდიდრე. მაშინ როდესაც თქვათ სხვა სიტუაციაში, სხვა გარემოში, იგივე ბუნებაში მუდმივად ლაპარაკობთ რომ ეს მრავალფეროვნება როგორც სიმდიდრე ადამიანებს როცა ეხება საქმე ამ შემთხვევაში ეს მუდმივად საფრთხის განცდას უქმნის.
კი, 30-იანი წლები იქით იყოს დაბრუნდა, ასე ვთქვათ, ეს საკითხი. იგივე რუსეთში, სადაც
საქმე ამაშია, რომ სწორედ რუსეთში დაბრუნდა და ამას გარკვეული კავშირი აქვს აი სწორედ პუტინის პერიოდთან, აი რატო გახდა აუცილებელი, ხო, ხო, ოლგორ საღაზრს მოკლებული არის, რომ 21 საუკუნეში დაბრუნდა, სადაცა არ ვიცი რამდენი ასეული წელი თუკან, ხო, დამოკიდებულებების თვალსაზრისით. საქმე იმაშია, რომ თქვათ, ერთის მხრივ შესაძლოა და ეს ბუნებრივი ავარაუდია, რომ აი მას შემდეგ რაც უკვე ხმა მაღლა და ღიად განაცხადეს, რომ საბჭოთა კავშირის დაანგრევა ეს იყო უდიდესი გეოპოლიტიკური ტრაგედია და შემდეგ და სრულიად, ასე ვთქვათ, ღია პოლიტიკას აწარმოებს იმისთვის, რომ გეოგრაფიული საზღვრები დაუბრუნოს ამ არარსებულ საბჭოთა კავშირს. იქნება, არ ვიცი, ახლა რაც ხდება უკრაინაში, რაც საქართველოსთან ურთიერთობაში და შეხდება და ამ შემდეგ ნუ ყველაფერი იმაზე მიგონიშნებს რომ ტერიტორიულათაც ცდილობს გაფართოვდეს. მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი, იმიტომ რომ შეკრას, ამ ქვეყნების შეკრას ჭირდება იდეოლოგიური საფუძველიც. იდეოლოგია ეს არის ანტიდასავლური განწყობების გამოძება. ამიტომ ბრუნდებიან ის რაც ქმნის დასავლეთს უკავშირებს აი ზუსტად იმ საფრთხეებს, იმიტომ რომ სხვაგვარი საფრთხე უკვე ძალიან ძნელია რომ მოძებნო, იმიტომ ადამიანები უკვე მიდიან, მოდიან კმაყოფილები არიან იმ ევროპით, რჩება აი ეს ყველაზე ისეთი ტკინეული ფობია, რომელზედაც შეგიძლია დააჭირო. და იგივე საქმე იმაშია, რომ ზუსტად ერთნაირი რიტორიკა ეს არის, რაც ხდება რუსეთში, იგივე ხდება უკრაინულ მედიაში, იგივე ხდება მოლდოვაში, იგივე ხდებოდა ბალტიისპირეთის ქვეყნებში და საქართველოში. ეს არის აი ფორმულების დონეზე ერთნაირი რიტორიკა.
ეს ადვილი ამოსაცნობია დაუშვათ იმ ხალხისთვის, ვინც იცის ეს საკითხი. ვინც ჩართულია, ვინც იკვლევდა დაუშვათ. საზოგადოება ხდება ამ ასე ვთქვათ
ნაკლებად მგონია, იმიტომ რომ ძალიან ძნელი არის ყოველ წუთას თუ არ მუშაობ ამაზე, ყოველ წუთას გაფილტრო ინფორმაცია, რომელსაც იღებ და დღევანდელ დღეს აი უამრავი სხვადასხვა წყაროდან იღებ ამ ინფორმაციას, ხო? ძალიან ძნელია. ერთი რომ უნდა იცოდე მექანიზმები, ვთქვა, რაღაცა
და თვითონ პოლიტიკოსებია, თვითონ პოლიტიკოსების დამოკიდებულებაც მინდა კითხვა, ანუ ისინი გამიზნულად ასე ვთქვათ ნაწილი არიან აი ამ იდეოლოგიის, თუ ასე ვთქვათ, შიდა მოხმარებისთვის კიდევ რაღაც სხვა ინტერესისთვისაც ჭირდება. თავში ამ მეგულისხო პროდასავლურობის და პრორუსულობის ასე ვთქვათ
ერთმანეთს ხო,
ნაწილია ეს მხოლოდ, თუ დაუშვათ კიდე შიდა მოხმარებისთვის რაღაცა სხვა საფუძველიც აქვს ხოლმე აი ამ თემაზე დაუშვათ.
ისეთ როგორი რაღაც არის. ერთი რო აი როგორც გითხარით, რომ ეს არის ვთქვათ და ძირითადად გამოიყენება ზუსტად აი ამ წინასაარჩევნო პერიოდში ვთქვათ ელექტორატის მობილიზაციისათვის, მაგალითად ევროკავშირი არის და გიქორწინებას გვაძალები ინცესს თქვა და აკანონებენ და ნუ ასე თქვა აი მუდმივი ამ რაღაცა ამ კონტექსტში განხილვით და დემოგრაფიული კატასტროფებით და ნუ წუნწუხზე და გოგირდის წვიმაზე აღარაფერს ვამბობ ხო? როცა საფრთხის გენერალიზებაზე ალაპარაკე. მაგრამ აი ამ კონტექსტში მოდით აი კონკრეტული მაგალითი რომ მოვიყვანოთ და დაუბრუნდეთ იმ მოვლენებს რომელიც ვთქვათ ძალიან ისეთი მტკივნეული იყო ბევრი ადამიანისათვის და ბევრისთვის დღემდე ესეთი არ დასრულებულა ამაზე არც ფიქრი არც ასე თქვათ მოხარშვა ვერ მოხარშეთ როგორც საზოგადოება 2013 წლის 17 მაისის მაგხედულობაში ხო რამდენიმე რამ მოხდა პრაქტიკულად რეალურად აი დისტანციიდან რომ შეხედოთ უკვე ხო უკვე რაღაცა პერიოდიც გავიდა და შემიძლია რომ დისტანციიდან ელაპარაკო ამ საკითხებზე პრაქტიკულად გამოვიდა ასეთი რამ რომ ეკლესიამ ეს გამოიყენა ეს საკითხი ადამიანების მობილიზაციისათვის ქუჩაში. მისთვის ამოცანას წარმოადგენდა, რომ ახალი ხელისუფლებისთვის დაენახებინა ძალა, რომ ის არ არის ასე
რაოდენობრივი ძალა, ხო?
ხო, რაოდენობრივი ძალა, ეს იყო ურთიერთობების გარკვევა ახალ ხელისუფლებასთან, ხო? და პრაქტიკულად იმ გადაბმამ, ასე ვთქვათ, ორი რაღაცის წარმოიდგინეთ, ერთი რომ ასეთი მსვლელობა მზადდება, რომელიც სრულად მახინჯოთ იყო წარმოჩენილი პრესაში, მიუხედავად გავრცელებული პრესრელიზებისა და ასე შემდეგ. და მეორე ის რომ ეს მიება, ვთქვათ, ისე ნაციონალებს, რომელთან მიმართ სიძულვილი საკმაოდ ძალიან ისეთი ძლიერი იყო იმ პერიოდში, რომ ამას ნაციონალები ახლა პრაქტიკულად ამან გაორმა გაიმ ადამიანების რაოდენობა ვინც ქუჩაში გამოვიდა. ზოგი გამოვიდა ნაციონალების სიძულვილის გამო, ზოგი გამოვიდა ვთქვათ იმის გამო, რომ ეკლესია მოუხმო ამ ადამიანებს. პრაქტიკულად ამ ყველაფრიდან ერთადერთი დაზარალებული ჯგუფი არის სწორდის ადამიანები, ვინც ამ ცვლილებაში მონაწილეობდა, არა აქვს მნიშვნელობა თვითონ ლგბტ ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ თუ ადამიანები, რომლებსაც თავის სამოქალაქო პოზიციის დაფიქსირება სურდა. დანარჩენი ყველა პოლიტიკურმა ძალამ თავისი წილი ბენეფიტი მიიღო. ეკლესიამ თავისი ბენეფიტი მიიღო ამ ყველაფრიდან, ხელისუფლებამ თავისი მიიღო. თუნდაც ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომელიც ასევე აქტორის სახით შეგვიძლია განვიხილოთ, თავისი ბენეფიტი მიიღო, იმიტომ რომ ნუ გააშავა საერთაშორისო საზოგადოების თვალში ხელისუფლება. ხელისუფლებამ თავის მხრივ, ნუ, ანახა რომ მოკლედ როგორც არის. რეალურად აღმოჩნდა, რომ აი საკითხის ასე პოლიტიზება ფიზიკურად ადამიანების სიცოცხლეზეც კი აისახება, აი რომელსაც საერთოდ არ დაგიდებენ პოლიტიკოსები. საერთოდ არ გრძნობენ პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ მათმა ასეთმა დაუგუკებელმა სწრაფვამ სკამისაკენ, კონკრეტული სკამისაკენ, შეიძლება ჩემი მეგობრის ნებისმიერ სხვა მოქალაქის სიცოცხლე შეიძლება და სიცოცხლე შეუქმნა საფრთხე. აი ამის არ გაცნობიერება, ვთქვათ, პოლიტიკოსისათვის. ნუ
ის საკონტენცი როდის გაზდის ამ თემებით მანიპულირებას, აი როდის ცდება ხოლმე ეს თემები და როდის გადადის უშუალოდ უკვე აი ადამიანის როგორც ღირებულის ასე ვთქვათ დონეზე საკითხის განხილვა.
იცით როგორი რაღაცაა?
ამას ძალიან მაღალი დემოკრატიული ფასეულობები სჭირდება და უშუალოდ ცნობიერება
პირველ რიგში სჭირდება, რომ ცენტრი უნდა გახდეს ყველაფრისა ადამიანი. და არა რაღაც სხვა. იმიტომ სახელმწიფოს, რომელზედაც პრეტენზია გვაქვს, რომ ვაშენებთ, იქ ყველაზე მთავარი უნდა იყოს ადამიანი. თუ კი ჩვენ სწორედ ასე შევხედავთ პოზიციას, ასე შეხედავენ პოლიტიკოსებიც, ძალიან ბევრი რამ შეიცვლება და ძალიან ბევრი რამ დაალაგდება. დღესდღეობით ყველაფერი ადამიანზე უფრო მნიშვნელოვანია, საქართველოს მთლიანობა, სახელმწიფო ინსტიტუციების განვითარება, ამიტომ ყველაფერი არის უფრო მნიშვნელოვანი ვიდრე ადამიანი და ადამიანის სიცოცხლე. მე მხოლოდ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. აი სანამ ესე არ შევხედოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთადერთი ჯგუფი, ეს არ არის ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკოსები გულგრილობას იჩენენ ადამიანის მიმართ. სანამ ადამიანის სიცოცხლე არ გახდება მთავარი ღირებულება ქვეყნისთვის, მანამ ჩვენამდე არ ამგონია რომ ჩვენ შევძლოთ რამე რეალურ ცვლილებებს ესაუბრეთ.
კი და კიდევ ერთი საკითხი ხა ემოციურად ნაკლებად ისეთი როცა დავშოთ პოლიტიკოსები სწორად ვერ გამოთქვამენ დაუშვათ ან ამობენ რომ მე ვერ ვიტყვი საერთოდ ამ ჯგუფზე და ლგბტ რაღაცას ასე რომ აი ეს რა დამოკიდებულება ირა რისი გამომჟღავნება ეს ამ
შემთხვევაში
გამიჯნვა არის რაღაცა ამიტომ არ მაინტერესებს საერთოდ ეს თემა აი რას მიანიშნებენ ამიტომ ეს სიცხვილია თუ მართლა არ ცოდნას მალავენ და ჯობია ესე დამალო
არა ეს ამითი გამოხატავენ საკუთარ ისეთ აგდებულ დამოკიდებულებას ადამიანების მიმართ ვთქვათ ჯგუფის მიმართ საკითხის მიმართ ესე ხაზეცხოლმა გაუსვან რომ მეორე ხაზეცხოლამები არიან და თვითონ საკუთარ უპირატესობას გაუსვან ხაზი რომ ისინი ჭალებში რომ ვთქვათ ნორმის ფარგლებში არიან ხო ეს ფორმა სხვადასხვა არის ჰომოფობიის გამოხატვის ფორმა და ნუ ეხლა ტერმინოლოგიურ სიზუსტეზე ბუნებრივია არ ვლაპარაკობთ ხო
იმიტომ
არის რაღაცა ეხლა რასაც ვთქვა ისედაც მუდმივად იცვლება ურთიერთობის პროცესში ბევრ რაღაცებს სწავლობთ ადამიანები რაღაც ახალი ცოდნაც არის ხო გარკვეულწილად და შეიძლება ვთქვათ კორექტულად ვერ გამოთქვას ადამიანმა საკუთარი აზრი მაგრამ დამერწმუნეთ რომ ეს ძალიან მარტივი განსაცხოვებელია თქვენთვის როდესაც უბრალოდ არა ადეკვატური არა შესაძლებელი ტერმინოლოგიას ხმარობს მაგრამ არა წინასწარ განზრახვით და როდის უბრალოდ
ი ბატონო
დაცინვის ან სპეციალურად ესე ჯგუფის მარგინალიზებისთვის.
კეთილი ეკა აღდგომელაშვილი მკვლევარი ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელი იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი ნინო ხარაძეს მიმყავდა გადაცემა გოჩალეჟავა მუშაობდა ოპერატორის პულთან დიდი მადლობა რომ გვისმენდით წარმატებულ დღეს გისურვებთ დიდი მადლობა ეკა სტუმრობისთვის და საინტერესო საუბრისთვის უღრმესი მადლობა.
დაუბრუნდით რადიო თავისუფლების ეთერში. შეგახსენებთ, რომ თქვენ ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერულ ამბებს. ნინო ხარაძეს მიმყავს გადაცემა გოჩალეჟავა ოპერატორის პულთან და სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ უკვე საუბარს. შემოგვიერთდა ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი თამარ ჩარკვიანი, ისგახლავთ მკვლევარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ლექტორი, სოციოლოგიის დოქტორი. ძალიან დიდი მადლობა თამარ გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
მადლობთ მოწვევისთვის.
და ჩვენ დღეს, როგორც უკვე მუსიკალურ ჭრამდე აღვნიშნე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ, ვისაუბრებთ თამართან ერთად პოლიტიკური სპექტრის შეხედულებებზე, მათ დამოკიდებულებებზე, ლგბტ თემის მიმართ. კერძოდ, უფრო ასე ვთქვათ, აქცენტი გვექნება პოლიტიკური პარტიების ახალგაზრდული ფრთის წარმომადგენლებზე და სწორედ ანუ მათ დამოკიდებულებებს, მათ შეხედულებებს, მათ ვთქვათ გამონათქვამებს და ასევე მათ პარტიულ ასე ვთქვათ სტრუქტურას. ამ მიმართებით იკვლევს თამარ ჩარკვიანი, რომელიც ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია. მე პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, თამარ, რატომ დაგაინტერესათ ამ თემამ, რას ავლენდნენ პოლიტიკოსები აქედან გამომდინარე და გაინტერესათ, თუ ზოგადი ასე ვთქვათ რაღაც ინტერესი იყო სამეცნიერო ამ თემის კვლევის?
Ну, პირველ რიგში კლავ დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მადლობა ქალთა ფონდ საქართველოში, რომლის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში განხორციელდა ეს კვლევითი პროექტი. და უნდა ითქვას, რომ თავისთავად ეს თემა საინტერესო არის სოციოლოგიისთვის, იმ თვალსაზრისით, რომ არის ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად აქტუალური თემა იმ თვალსაზრისით, რომ ნაკლები ამ სფეროში კვალიფიციური სამეცნიერო კვლევები. მიუხედავად
საქართველოს
ფარგლებში, საქართველოს ასე ვთქვათ მასშტაბით ლაპარაკობ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პრობლემა მწვავედ დგას და თანდათან საჭირო არის, რომ ეს სიმწვავე გადავიდეს უკვე მსჯელობაში და ეს ტაბუდადებული თემა გახდეს საზოგადოებისთვის უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივი დისკუსის ერთ-ერთი აქტუალური თემა. ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ის გამოც შეირჩა ეს საკითხის საკვლევად. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენთვის სამიზნე ჯგუფი იყო LGBT პირების, ადამიანების მიმართ პოლიტიკოსების განწყობების კვლევა და განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ახალგაზრდობაზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც სამომავლოდ გეგმავენ პოლიტიკაში თავის დამკვიდრებას და ამავდროულად მნიშვნელოვანი იყო გვეკვლია, როგორ არის, რა ტიპის განწყობების მატარებლები არიან ეს ადამიანები რეგიონებში. მეტნაკლებად ჩვენთვის ცნობილი არის საქართველოს პარლამენტში თუ პარლამენტს გარეთ პოლიტიკური პარტიების ლიდერების ძირითადად განწყობები ამ საკითხთან დაკავშირებით. ამიტომ, ასე იგი, თავისთავად საინტერესო იყო, რომ რა ტიპის განწყობებს ავლენენ რეგიონებში. ჩვენთვის ძირითადი სამიზნე რეგიონი იყო აჭარის რეგიონი. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს თემა კვლევის თვალსაზრისით, რესურსების თვალსაზრისით იყო შედარებით ადვილი, იმიტომ რომ აქტივისტები, რომელთან ჩვენ შევძლებდით კომუნიკაციას ამ თემის გარშემო, მათი მოძიება და მათი აზრების, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირების საშუალება უფრო გვქონდა. აჭარის შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ არის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ამ საკითხებით არის დაკავებული, არის კარგი შედარებით, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტური სპექტრიც, რომელიც ამ საკითხს აშუქებს, მაგალითად გაზეთი „ბათუმელები“. და ჩვენ შევძლებდით, ასე იგი, ამ საკითხთან დაკავშირებით მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, აღწერითი ხასიათის ინფორმაციის მოპოვებას. და შემდეგ უკვე, აი ამ სამიზნე ჯგუფის გამოკვეთის შემდეგ უკვე ჩვენ შეგვეძლებოდა გარკვეულ თვალსაზრისით მომზადებულები გადავსულიყავით უკვე მეორე ჯგუფთან, რომელსაც უკვე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები შეადგენენ.
ანუ, ესე იგი, თქვენ შეისწავლეთ, როგორ ზოგადად თემის წარმომადგენლები, ისინი როგორ უყურებენ მათ დამი პოლიტიკური სპექტრის დამოკიდებულებებს და შესაბამისად უკვე შემდეგ ეტაპზე თვითონ პოლიტიკოსები რა დამოკიდებულებებს ავლენენ.
დიახ.
ეს იყო ესე ვთქვათ ორი სამიზნე ჯგუფი, რომელიც კვლევაში იყო ჩართული. საქმე იმაშია, რომ თვითონ კვლევაში ჩვენ ვეცადეთ, რომ ლესბოსური ორიენტაციის ქალთა პრობლემები გვეკვლია, მაგრამ მათი იდენტიფიცირება გაცილებით უფრო რთული აღმოჩნდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ისეთი ჯგუფი არის, რომელიც კიდევ უფრო ნაკლებად ჩანს ფაქტიურად. ეს არიან ადამიანები, რომლებიც თვითონ უშუალოდ აი ორგანიზაციებთან, უფლებადამცველებთან ნაკლებად თანამშრომლობენ. მათაც კი გაუჭირდათ ამ ადამიანებთან, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანების რეალურად გახსენება, მათ კოორდინატების მოცემა და უფრო მეტად, ამიტომ აქცენტი გაკეთდა თვითონ გეი ორიენტაციის ადამიანების პრობლემებზე. და ეს პრობლემები სხვადასხვა სახის არის და ჯერ ზოგადად აღწე რა პრობლემებთან არის ეს დაკავშირებული და შემდეგ უკვე მოყვები მათ დამოკიდებულებაზე და განწყობაზე პოლიტიკური სპექტრის მიმართ. ესე იგი, თვითონ ეს LGBT თემის წარმომადგენლების მხრიდან, ვისაც ჩვენ ვესაუბრებოდით, სხვადასხვა სამი კატეგორიის coming-out-ის შემთხვევა და ასე ვთქვათ, кейსი გამოვლინდა და ჩვენ მოახდენთ ამ კვლევის ფარგლებში ამის დაფიქსირება, იდენტიფიცირება. ერთი შემთხვევა ფაქტიურად იყო სრული coming-out-ი, რაც გულისხმობს იმას, რომ LGBT თემის წარმომადგენელი ადამიანი აბსოლუტურად ღიად საჯაროდ
კი საუბრობს მისი იდენტობის
შესახებ ყველა სოციალურ ჯგუფთან, რომელთანაც აქვს კომუნიკაცია. ის არ კარგავს ურთიერთობას ოჯახთან, მიუხედავად იმისა, რომ წამოსულია ოჯახიდან, არის დასაქმებული მუდმივად, ყავს პარტნიორი, თავისუფლად საუბრობს ამ პარტნიორების შესახებ, თუ რაიმე ტიპის პრობლემას წააწყდება დისკრიმინაციული ხასიათით, სამსახური იქნება ეს თუ პირადი ურთიერთობები, საჯარო სივრცე, ესე იგი ის არის თავდაჯერებული და ამ პრობლემებს უმკლავდება. მეორე და მესამე კატეგორია, აი ასეთი სრული, ასე ვთქვათ, გამჟღავნებისგან თავს იკავებს. ერთ-ერთი кейსი მოწმობს რას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი რესპონდენტი თვითონ არის უფლებადამცველი, ის მაინც ცდილობს, რომ ასე იგი საჯარო სივრცეში გამოავლინოს თავისი, ასე ვთქვათ, ორიენტაცია, მაგრამ უფრთხილდება ოჯახის წევრებს, ანუ უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, ოჯახის წევრებმა იციან მისი ორიენტაციის შესახებ, მაგრამ უფრთხილდება ოჯახის წევრების მიმართ არ შეიცვალოს მათი უშუალო წრის განწყობა და ამიტომ მშობლებმა, დედამ და მამამ იციან, მაგრამ მისმა სამეზობლომ, მისმა სანათესაომ ეს საკითხი არ იცის და დედამ, ეს კი დედა მას მხარში უდგას.
კი ბატონო, და ამას აქვს მნიშვნელობა დავუშვათ გამჟღავნებულობის სტატუსს აღქმებზე, ანუ ისინი როგორ აღიქვამენ დავუშვათ პოლიტიკოსების განცხადებებს.
არა, ამას არა აქვს მნიშვნელობა. უბრალოდ მე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში სტრატეგიაზე, რა სტრატეგიებს ირჩევენ ასეთი ადამიანები იმისათვის, რომ იყვნენ ინტეგრირებული საზოგადოებაში, ისე რომ ესე იგი იბრძოლონ საკუთარი უფლებების დასაცავად, მაგრამ თანაც არ მოვიდნენ ესე იგი მაქსიმალურად, ესე ვთქვათ, წინააღმდეგობაში საზოგადოებრივ ღირებულებებთან, არ აჭინონ იმათ, ვინც მათთვის ძვირფასია. ამ ეს кейსი მოწმობს აი ამ შემთხვევას. აი მესამე შემთხვევა ეს არის, როდესაც პირიქით საჯარო სივრცეში ეს არის ცნობილი, მაგრამ ეს ადამიანი ნიღბავს თავის ორიენტაციას უშუალოდ ოჯახის წევრებთან და ნიღბავს იმით, რომ ის თამაშობს, ასე ვთქვათ, ტრადიციული, ვთქვათ, თუ რა, არადევიაციური ორიენტაცია, ქართული აღმით არადევიაციური ორიენტაციას. და მიუხედავთ ამისა, რომ ის თამაშობს ოჯახის წევრებთან ამას, მიუხედავთ ამისა, ის ოჯახის წევრების მხრიდან არის ეს დაკვირვების ობიექტად ქცეული. და მათ ოჯახის წევრებს უკვით ის, რომ მას აქვს თავის ქცევაში გარკვეული ისეთი ესეთი სოციალური ქმედებების ავლენს, რომელიც ტრადიციული ქართული მამაკაცისთვის არის, თქვათ, მიუღებელი. და ეს ვლინდება, თქვათ, იმაში, რომ აი გადაჭ ალბებული, ნუ ეს შეფასებითი სიტყვა, მაგრამ ნუ მათი შეფასებით გადაჭ ალბებულ ჰიგიენის ნორმების დაცვაში. Da ეს ადამიანი ამას ხსნის, უხსნის ოჯახის წევრს იმით, რომ ის არის ისეთ სფეროში დასაქმებული. Ne უბრალოდ ახლა მაქსიმალური ანონიმურობისთვის, რომელიც რესპონდენტებში ვიპედი, ამ სფეროს არ დავასახელებ, იმიტომ ამას არც არანაირი ისეთი შინაარსობრივი ანალიტიკური დატვირთვა აქვს. ის არის ისეთ სფეროში დასაქმებული, სადაც ადამიანები ასე იქცევიან. ამიტომ აი ამ ტიპის არა ტრადიციულობას ოჯახი მას პატიობს.
კეთილი, დროსაც მივაქცევ ყურადღებას და უშუალოდ დაუშვათ მიგნებებზე, ყოლევიდან გამომდინარე მიგნებებზე ვისაუბროთ. თამარ, შეგახსენებთ, რომ თამარ ჩარკვიანს ვუსმენთ ახლა, ის არის გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი. თამარი გახლავთ, მკვლევარი, ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ლექტორი, სოციოლოგიის დოქტორი. და რა გამოვლინდა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სპექტრის დამოკიდებულებებზე, რომ გავამართლოთ?
კი ბატონო, ესე იგი, პირველი და მნიშვნელოვანი რაც არის ზოგადად სპექტრზე, რომ ისევ ჩვენ ყავდა ორი კატეგორია, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიების, ნუ ერთი კოალიცია შემოვალი პოლიტიკური პარტიები და მეორე ყველაზე ძლიერი პოლიტიკური პარტია, რომელიც პარლამენტში საერთოდ წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობა. პირველი და მნიშვნელოვანი მიგნება ეს არის ის, რომ ეს პარტიების ლიდერები, რომლებიც რეგიონებში ყოს წარმოადგენილი, ასრულებენ სატელიტის ფუნქციას, ანუ ისინი არ არიან რაღაც ახალი იდეების ან დისკუსების მიმწოდებლები ცენტრალური, ასე ვთქვათ, პარტიული აპარატისათვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ისინი ავრცელებენ იმ დისკუსს, იმ ღირებულებებს, რასაც მათ ცენტრიდან, ხო, ანუ აი ეს უკავშირი, რომელიც აი კონკრეტულ რეგიონში რაღაც სპეციფიკურ პრობლემებთან დაკავშირებით შეიძლება არსებობდეს, აი ამაზე რაღაც რეაგირების საშუალება ამ პარტიებს არ აქვს. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს თვითონ პარტიული სისტემა საქართველოში არის ძალიან ცენტრალიზებული და გადაწყვეტილებები აბსოლუტურად მიიღება ცენტრალური, ასე ვთქვათ, ოფისებიდან და მათი კანახი და მათი, ასე ვთქვათ, ძირითადი მესიჯები ჟღერდება რეგიონებშიც. რაც მნიშვნელოვანი არის პოლიტიკური პარტიებისთვის ამ ეტაპზე, ეს არის ის, რომ მაქსიმალურად დისტანცირება მოახდინონ LGBT თემის საკითხის, ასე ვთქვათ, საკითხისაგან, და თუ ეს დისტანცირება ვერ მოახერხეს და თუ რაღაცა ტიპის ასე კომენტარები უწევთ, ასე ეს უნდა იყოს ეს კომენტარი უნდა იყოს იმ დისკუსის ნაწილი, რომელსაც ფაქტიურად აღვრცელებს მართმადიდებლური ეკლესია. ეს მათი, ასე ვთქვათ, საუბრებიდან და ინტერვიუდანაც ჩანს და გარდა ამისა ამას საუბრობს არასამთავრობო და ესე იგი სპექტრი და თვითონ ეს ადამიანები ამ, ასე ვთქვათ, იდენტობის მატარებლები. რაში გამოიხატება ეს? პირველი და მნიშვნელოვანი არის ის, იმის დემონსტრირება, რომ მათ აქვთ მწირი ინფორმაცია, ეს არითულება, ასე ვთქვათ, მინუსად, პირიქით ეს არის პლუსი, როდესაც პოლიტიკოსები საუბრობენ იმაზე, რომ ვერ ამბობენ კარგად აბრევიატურას, რომ ასე იგი მაქსიმალურად არ ინტერესდებიან ამ თემით. ეს ნიშნავს იმას, რომ ასე იგი ეს არის იმდენად უმნიშვნელო საკითხი და იმდენად ამისგან შოსარიან თვითონ, რომ თუ ამაზე დაიწყებენ საუბარს, ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ლეგიტიმაციის პრობლემა დგება ამ მომჩევლების, ასე ვთქვათ, თვალში. ლეგიტიმაციის პრობლემა, რა თქმა უნდა, ეს ნებისმიერი პარტიისთვის პრობლემაა, იმიტომ რომ ნუ არჩევნები არის და ეს არის თავისთავად მეორე გზა, რითიც შეიძლება ეს პრობლემა მოგვარდეს, არის ის, რომ თუ პოლიტიკური პარტიის, ასე ვთქვათ, ლიდერები, ეს ვრცელდება ახალგაზრდულთაზეც, ეს ახალგაზრდული ფრთის კვლევა, იცით, ძალიან საინტერესო შედეგებს გვაძლევს იმ თვალსაზრისით, რომ ახალგაზრდული ფრთა, როგორც ჩამოყალიბებული სტრუქტურული ერთეული ქართულ პოლიტიკურ პარტიებში არც არსებობს. ისინი აქტიურდებიან უშუალოდ არჩევნების წინ. როგორც ასეთი და იმეორებენ იმ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ
განწყობას. უფრო აქტივისტების.
უფრო აქტივისტების, მაგრამ ვიდე ისეთი სტრუქტურული ერთეულის, რომელიც აი პოლიტიკის, ასე ვთქვათ, ქმნადობაში პოლიტიკურ პარტიას არის აქტიურად ჩართული. ამდენად, ესე იგი,
პოლიტიკურ პარტიებს, ანუ თავიანთ საპროგრამო, ასე ვთქვათ, გეგმებში კი როცა პარტია იქმნება, მას აქვს თავის იდეოლოგია და ასე შემდეგ, ლგბტ თემი არ ფიგურირებს, უმცირესობების მიმართ მათ ეს დაწერილი სტრატეგია არ გააჩნიათ. აი, რატო გამხდარ თქვენ, როცა საუბრობთ, რომ მაგალითად ვერ გამოთქვამენ სწორად დაუშვათ ამ თემის, ასე ვთქვათ, სახელწოდებასაც კი და ასე შემდეგ თავს არიდებენ, ეს არის დაუშვათ რაღაცა ერთცვინებად თუ რაღაც გამიჯუნა არის ზოგადი ასე ვთქვათ დომინანტი იდეოლოგიისგან, იმასთან არ მოგივიდეს შეცდომა, ჯობია უმცირესობასთან მოგივიდეს შეცდომა, აი ამის ასე ვთქვათ ჩვენება, თუ ეს არის რაღაცნაირად აი თავის არიდება, თითქოს ეს პრობლემა საერთოდ არიდგეს, არ არსებობდეს ეს თემა. ანუ პროგრამაში რატომ არ მოიხსენიებენ, ანუ
აი ცოტათ პროგრამაში ზოგადად ადამიანის უფლებებზე არის საუბარი, უბრალოდ ეს ცნება იმდენად ფართო ინტერპრეტაციის მატარებელია,
რომ ანუ არც ერთ პარტიას არ აქვს სპეციფიკურად
გამოკვეთილად, რომ LGBT პირების უფლებების დაცვაზე იქნება ორიენტირებული, რა თქმა უნდა, არა.
ან ჩაგვრაზე არ იქნება ორიენტირებული.
არა, ეს ზოგადი განცხადება არის, ასე ვთქვათ, მოცემული. და აი თქვენ ალბათ გახსოვთ ის ბოლო თვეების განმავლობაში აგორებული ნათგვარი კამპანია LGBT პირების ქორწინების რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, უნდა ითქვას, რომ ამ საკითხის მიმართ თვითონ თემის წარმომადგენლები ძალიან სენსიტიურად არიან განწყობილები. გამომდინარე და იქიდან, რომ მათ ეს ლეგიტიმაცია ძალიან პრაქტიკული მიზნებისთვის სჭირდებათ და აბსოლუტურად დაწმუნებულები არიან, რომ ამის, ასე ვთქვათ, ამის მზაობა ჯერ პოლიტიკურ სპექტში არ არის და კვლევაც აბსოლუტურად იგივე სავლენს, რომ ამის მზაობა არ არის. თუმცა ეს ადამიანები საუბრობენ, რომ ეს მათთვის საჭიროა, ორი ძირითადი ხაზი გამოიკვეთა. პირველი ეს არის, თუ ეს იქნება რეგისტრირებული ქორწინება, იქ აქ უფრო ადვილად გადაწყდება ქონებრივი საკითხები. ანუ ამ ადამიანებს ძალიან ცოტაყავთ გაშემო ის ადამიანები, რეალურად მათი გულშემატკივრებიანი და ამიტომ ისინი ცდილობენ, რომ თქვათ, მათი შრომის შედეგად მოპოვებული ქონება დაჩეს რაღაც განსაკუთრებული შემთხვევაში იმ ადამიანს, ვისთვისაც მათ ეს ყველაზე გულღიად, ასე ვთქვათ, ემეტებათ. მეორე და მნიშვნელოვანია, ვისთვისაც ისინი ითხოვენ ამ რეგისტრაციას, ეს არის, რომ თქვათ, უბედური შემთხვევა, რასაც
საქართველოში ბოდიშგით, თუმცა საქართველოში ეს თემიდან მომდინარე საკითხი არისო, უფრო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, განშისაგანი, ანუ ეს მოთხოვნა აქ არ დაყენებულა საქართველოში და უშათ რო ასეთი ინფორმაციის უფლება, ანუ ეს რაღაც უფრო გეჩვენებაც თუ არა, რომ სხვა მიზნებისთვის, ასე ვთქვათ, მომსახურე თემა იყო, ვიდრე დაუშვათ რეალური მოთხოვნა, არ ყოფილა მსგავსი.
კი, აბსოლუტურად სწორი არის, უბრალოდ ეს იყო თემა, რომელიც, ასე ვთქვათ, ევროპულ ორიენტაციასთან მიმართებაში გარკვეულ ეჭვებს ბადებდა ლიბერალურად განწყობილ საზოგადოებაში, ამის აგორება. მაგრამ თვითონ თემის წარმომადგენლებისათვის რეალურად ეს არის პრობლემა. და ამაზე ეს ადამიანები ფიქრობენ, ანუ ისინი ფიქრობენ ამ ქვეყანაში თავის პერსპექტივებზე. და ეს პერსპექტივები, რა თქმა უნდა, უკავშირდება პოლიტიკურ პარტიებს და მათ სამომავლო გეგმებს, სადაც ისინი სადაც ეს კატეგორია ადამიანებს არ არის მოაზრებული. და მიუხედავად იმისა, ეს ყველაფერი, რაც თქვენ სწორედ შენიშნეთ, აბსოლუტურად მიანიშნებს და კიდე უფრო იმედგაცრუებას, ასე ვთქვათ, მეტსაფუძველს და მასალას, ასე ვთქვათ, გვიდასტურებს, რომ ეს არის საკმაოდ ხანძლივი პერსპექტივა საქართველოს შემთხვევაში.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, მოგონი ძალიან მოცებ გაგვეპარა საუბრო დრო. თამარ ჩარკვიანი იყო გადაცემა გენდერული ამბების პირველი ნაწილის სტუმარი, მკვლევარი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეცნიერებათა და ხელოვნების ფაკულტეტის ლექტორი, სოციოლოგიის დოქტორი. საუბრობდით პოლიტიკური სპექტრის დამოკიდებულებებზე LGBT თემის მიმართ. შემდეგ უკვე საუბარს ეკა აღდგომელაშვილთან, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის დამფუძნებელთან ერთად გავაგზავნებთ. უღრმეს მადლობა.
მადლობა თქვენ, დიდი მადლობა. კარგად ზანდებოდეთ.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.